Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa ove srijede 12. jula. Sa vama producent Mahir Ošani, urednik vijesti Leila Sarić i urednik emisije Biljana Jovićević. Danas u fokusu na samitu u Trstu Evropska unija poručila čitav Zapadni Balkan zajedničko ekonomsko područje. Angelino Alfano, ministar spoljnih poslova Italije, podsjeća.
Dove vie integrazione economica.
Kada se razvija ekonomija, nema ratova. Ekonomska saradnja je u Evropi posle Drugog svjetskog rata donela period mira. Krenulo je to sa Evropskom zajednicom za ugalj i čelik.
Srbija učestvuje u velikim vježbama NATO-a u Bugarskoj, Mađarskoj i Rumuniji. O mogućoj reakciji Rusije, nekadašnja ambasadorica u Moskvi, Jelica Kurija, kaže.
Mi kao učesnici u tim vežbama sigurno neće na to biti gledano sa velikom blagonaklonošću.
U Zalazju kod Bratunca odata pošta za 69 Srba iz Bratunca i Srebrenice ubijenih prije 25 godina. Među njima je bio i otac Darka Cvjetinovića.
Pre par godina što je nađeno za Petrovdan, znamo da su dovedeni živi u Srebrenicu, da su bili u zatvoru i zadalje im se gubio trag do prije par godina dok ih nismo pronašli. Pravda će valjda doći.
U emisiji još analiziramo zašto je ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini i dalje na čekanju. Od dva oka u glavi do dva susjeda, odnosi Crne Gore i Srbije na 20. godišnjicu od kada je Đukanović okrenuo leđa Miloševiću, no prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović zatražio je najoštriju kaznu za muškarca koji je ispred Centra za socijalni rad u Beogradu ubio bivšu ženu i dijete kojem je bilo 4,5 godine, što je već drugo ubistvo u nekom centru za socijalni rad u Beogradu ovog mjeseca. Teže povrede nožem zadobila su tri radnika centra i jedan prolaznik koji su pokušali zaustaviti nasilje ispred centra u ulici Miška Kranjca 12. Ministar Stefanović najavio je brojnije policijske patrole uz centre za socijalni rad i brojnije obezbjeđenje te strožije mjere za viđanje djece. Početkom jula u drugom centru za socijalni rad u Novom Beogradu muškarac je ubio bivšu suprugu. Nakon tog ubistva koordinatorka Sigurne kuće za žrtve porodičnog nasilja Vesna Stanojević izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je od početka ove godine u Srbiji u porodičnom nasilju ubijeno 18 žena i jedno dijete. Odluke na nivou Bosne i Hercegovine neće se više moći donositi bez da su usaglašene politički, poručeno je nakon današnjeg sastanka člana predsjedništva BiH i lidera Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragana Čovića sa predsjednikom Republike Srpske i liderom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom u Mostaru. Dodik je rekao da će njegova stranka podržati formiranje Hrvatskog RTV kanala. Ubrzo nakon te izjave Klub Hrvatskog naroda u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine objavio je da je u parlamentarnu proceduru dostavio prijedlog zakona kojim se predviđa formiranje Hrvatskog nacionalnog televizijskog i radijskog kanala u Federaciji BiH. Radnici druge smjene u proizvodnom dijelu Kragujevačke fabrike Fiat Automobili Srbije odlučili su da će ipak nastaviti štrajk, iako su radnici prve smjene prethodno odlučili da prekinu štrajk i u petak počnu raditi. Sindikalni povjerenik Zoran Stanić.
Druga smjena je jednoglasno odlučila da se štrajk nastavi. Sad kad se sabere sa prvom smjenom otprilike dve trećine članstva je bilo da se nastavi štrajk, jedna trećina da se prekine. Možemo samo dati ono što se desilo, a prognoze šta ćemo sutra to zaista ne znamo. Sutra je novi dan pa ćemo vidjeti.
Nekadašnji ministar za zaštitu životne sredine u vladi Srbije Oliver Dulić osuđen je na 3,5 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja. Na 3 godine osuđen je njegov zamjenik Nebojša Janjića, na godinu zatvora direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak. 37-godišnji muškarac koji je od juče bio zabarikadiran u podrumu zgrade u Kragujevcu predao se policiji. Za njim je bila raspisana potjernica zbog sumnje da je izvršio ubistvo u pokušaju 2014. godine. Advokat Miroje Jovanović, branilac jednog od čelnika opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića, obratio se diplomatskim predstavništvima u Crnoj Gori uoči početka suđenja u slučaju državni udar, navodeći da se boji za vlastitu sigurnost te da se optuženi nadziru i da im se oduzimaju pasoši. Jovanović je pisao ambasadama zemalja članica Evropske unije, Velike Britanije, Sjedinjenih Država, Rusije, Kine te misijama Evropske unije i OSCE-a uoči početka suđenja 19. jula.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Petorica od ukupno 9 osumnjičenih muškaraca za ubistvo američkog turiste na Zakintosu pojavili su se danas pred istražnim sudijom, dok će preostala četvorica osumnjičenih to učiniti u četvrtak. Nakon toga sudija će donijeti odluku za svakog osumnjičenog pojedinačno, da li će postaviti kauciju ili će ih zadržati u pritvoru. Još 38 mogućih masovnih grobnica pronađeno je u centralnom dijelu Konga, gdje je od avgusta u sukobima vojske i pripadnika paravojnih formacija ubijeno više hiljada ljudi, saopštile su danas Ujedinjene nacije. Time je broj do sada pronađenih masovnih grobnica povećan na najmanje 80. Donald Trump stao je u zaštitu sina u skandalu zbog sastanka sa ruskom advokaticom tokom predsjedničke kampanje prošle godine, nazvavši Trumpa mlađeg otvorenim, transparentnim i nedužnim. Trump je napisao objavu na Twitteru nekoliko sati nakon što je Donald Trump mlađi za Fox News rekao da nije informisao oca da se sastao sa ruskom advokaticom koja mu je obećala pomoć u izbornoj kampanji sa kompromitujućim informacijama o Hillary Clinton. Najbolji hrvatski teniser Marin Čilić prvi put u karijeri plasirao se u polufinale Wimbledona nakon što je savladao Žila Millera iz Luksemburga. U polufinalu će igrati sa Semom Kverijem. Novak Đoković predao je zbog povrede meč Tomašu Berdihu pri vođstvu češkog tenisera od 1-0 u setovima i 2-0 u drugom setu. U polufinalu sa Berdihom će igrati sedmerostruki pobjednik Wimbledona Roger Federer, koji je savladao prošlogodišnjeg finalistu Kanađanina crnogorskog porijekla Miloša Raonića.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Čitav Zapadni Balkan zajedničko ekonomsko područje, poručio je Johannes Hahn, evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju u Trstu na poslovnom forumu u okviru samita država Zapadnog Balkana, na kojem učestvuju Albanija, Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Crna Gora. Riječ je o inicijativi započetoj Berlinskim procesom 2014. u Njemačkoj sa ciljem pospješivanja evropske perspektive država koje su u procesu pridruživanja. Na popodnevnom dijelu samita Njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron poručili su da treba reformisati Evropsku uniju u cilju njenog većeg jedinstva. U Trstu je naš Milan Nešić.
Lideri iz zemalja Zapadnog Balkana i predstavnici Evropske unije potpisali su u Trstu sporazum o transportnoj zajednici Zapadnog Balkana, dokument od koga se očekuje da omogući novu perspektivu u infrastrukturnom povezivanju ovog područja. Tu informaciju potvrdila je Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost. Svih šest naših partnera na Zapadnom Balkanu izrazili su čvrstu volju da budu više integrisani. Građani regiona podržavaju njegovu evropsku perspektivu. Mi sa druge strane pružamo garancije da će vrata ostati otvorena i dajemo garancije da za njih postoji budućnost u Evropskoj uniji. Kada sve što je neophodno bude ispunjeno, oni će se naći na našoj strani, rekla je Mogherini. Visoka predstavnica Evropske unije međutim potvrdila i da Bosna i Hercegovina nije bila među potpisnicima sporazuma. Nadam se da će uskoro biti spremni to da učine. Lično sam želela da budu spremni danas, ali u redu je ako ne bude danas nego sutra. Poštujem njihovu dinamiku, ali uz to mislim da BiH ima značajnu odgovornost prema svojim građanima. Zaključila je Mogherini. Ono što je u summit definitivno bio događaj dana je susret italijanskog premijera Paola Gentilonija, nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Oni su iskazali potrebu za jačanjem Evropske unije, koja bi, kako su naveli, trebalo da bude ujedinjenija. Angela Merkel je potencirala da je politička stabilnost na području Zapadnog Balkana stabilnosti za Evropsku uniju. Mi brinemo da se sve zemlje razviju, jer je to značajno i za nas, ali realno moramo da učinimo više po tom pitanju. Rekla je Angela Merkel. Emmanuel Macron, prvi čovjek Francuski, ustvrdio je posle razgovora da Evropu treba, kako se izrazio, obnoviti i revitalizovati. Važno je da evropskom projektu damo novu formu, novi oblik. U protivnom, mnogo ćemo izgubiti. Italija je već puno učinila i učinit će sve što je moguće po pitanju prihvata ekonomskih migranata, poruči italijanski premijer Paolo Gentiloni, istovremeno dodavši. Jaka Evropska unija doprinjela bi stabilnosti i miru, pogotovo u regionu Zapadnog Balkana. Jaka Evropa koja je sposobna da se mijenja.
Able to change.
Prethodno je tokom dana bilo reči o jedinstvenom tržištu Zapadnog Balkana, čiji je glavni zagovarač Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje Evropske unije.
Oni koji smatraju da bi regionalno ekonomsko tržište moglo da omete ideju budućeg članstva Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji greše. Upravo je suprotno. Ovdje je reč o pripremi podneblja za jedinstveno tržište Evropske unije, onda kada te zemlje to mogu postati.
Njegovo zalaganje su na diskusiji u kojoj su učestvovali sa njim podržali ministri financija i ekonomija regiona Zapadnog Balkana. Jedan od značajnijih sporazuma koji je potpisan ranije tokom dana je onaj o mehanizmu za razvoj i inovacije preduzeća na Zapadnom Balkanu u vrijednosti od 48 miliona evra za podršku firmama tog područja. Iz Trsta za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org.
Vojska Srbije učestvuje u multinacionalnoj vojnoj vježbi Cyber Guardian 2017. Država članica NATO-a i partnera, koja se paralelno izvodi na poligonima u tri susjedne države, Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj. Učešće Srbije, koja je u okviru programa Partnerstvo za mir do sada sa NATO-om učestvovala u 23 vojne vježbe i ne bi bilo toliko iznenađenje da se aktualna vježba ne odvija u blizini granice Rusije, duž obala Crnog mora, na šta Rusija, kako ukazuju sagovornici našeg Ognjena Zorića, sigurno neće gledati blagonaklono.
Narednih desetak dana 40.000 učesnika iz 22 države, mahom članice NATO, učestvuju u vojnoj vežbi koja se u izveštajima Alijanse vodi kao najveća ove godine. Logistički centri bit će poligon u Novom Selu u Bugarskoj i aviobaza u Kostanci u Rumuniji na obali Crnog mora, preko puta Krima. Upravo blizina Rusije i poluostrva koje je ta država 2014. anektirala od Ukrajine čine ovu vojnu vežbu drugačijom od ostalih u kojima je vojno-neutralna Srbija učestvovala u okviru NATO programa Partnerstvo za mir ili sa pojedinim državama članicama Alijanse. Rusija sigurno neće dobro gledati na samu činjenicu da se vežbe izvode na njenim granicama, kaže za Radio Slobodna Evropa Jelica Kurjak, nekadašnja ambasadorka Srbije u Moskvi. Mada je, kako dodaje, Rusija dobro upoznata sa odnosom i obimom saradnje koji Srbija ima sa NATO.
To Rusija zna i zna naše opredjeljenje da sarađujemo sa NATO-om, sa NATO snagama u tom domenu. Prema tome, ovo ne prevazilazi nikakve okvire toga što postoji između Vojske Srbije i NATO alijanse. E sad, sama činjenica da se vežbe odvijaju na granici sa Rusijom sigurno nije dobro došla i mi kao učesnici u tim vežbama sigurno neće na to biti gledano sa velikom blagonaklonošću.
U međuvremenu gotovo 80 vojnika Srbije, prema rečima portparola Ministarstva odbrane, kapetana fregate Jovana Krivokapića, učestvuje ukupno tri manevra vežbe Cyber Guardian 2017. U Bugarskoj u taktičkoj vežbi s bojevim gađanjem učestvuje 30 pripadnika 3. brigade kopnene vojske zajedno sa vojnicima i starešinama oružanih snaga Sjedinjenih država i Bugarske. Na vežbi jedinica za specijalne operacije u Mađarskoj učestvuju 23 člana specijalne brigade kopnene vojske sa vojnicima Makedonije i Mađarske.
Što se tiče dela vežbe koji se održava u Rumuniji, u pitanju je učešće pripadnika Uprave za vojno zdravstvo i Vojnomedicinske akademije Ministarstva odbrane u okviru balkanskih vojnomedicinskih snaga u rumunskoj vojnoj aviobazi i taj deo vežbe Cyber Guardian značajan je po tome jer su tu pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije nosioci upravo svih vežbovnih aktivnosti.
Dodajmo da agencija Associated Press navodi da manevri koji su u toku za cilj imaju povećanje interoperabilnosti zemalja učesnica te pokazivanje rešenosti i spremnosti da se deluje za podršku bezbednosti i stabilnosti crnomorskog regiona. Vojni analitičar Aleksandar Radić za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se, barem što se Srbije tiče, ne dešava ništa novo, te da bi trebalo razdvojiti politiku od nečega što je, kaže, neminovnost.
Rusija, mislim da jasno vidi mapu Balkana i vidi gde je Srbija u okruženju NATO. U tom kontekstu treba razdvojiti dnevnu politiku od nečega što je istorijska neminovnost. Ne može Srbija da ignoriše u ovom momentu trenutak u kome se nalazi i da stvara negativne odnose sa svim zemljama iz svog okruženja.
Ilustracije radi, podsjetimo da je juna ove godine Vojska Srbije istovremeno učestvovala u dve vojne vežbe sa članicama NATO u vežbi Platina Časti Vuk kod Bujanovca i sa Rusijom i Belorusijom u Slovenskom bratstvu kod beloruskog grada Bresta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Služenjem parastasa i paljenjem svijeća u selu Zalazije te polaganjem vijenaca na spomen obilježju na vojničkom groblju u Bratuncu odata je pošta za 69 Srba iz Bratunca i Srebrenice koji su ubijeni na današnji dan prije 25 godina. Sadik Salimović.
Na Petrovdan 1992. godine u selima Zalazije, Sase, Biljača i Kunjerac ubijeno je 69 Srba. Njih 10 vode se kao nestali. Na tom području otkriveno je nekoliko masovnih grobnica. U jednoj je pronađen rođak Milana Zekića.
Ovaj rođak mi je tad poginuo na Zalazju. I posle nekoliko vremena našli su ga na Zalazju, našli mi boni.
Prije 25 godina na današnji dan ubijen je otac Darka Cvjetinovića.
Prije par godina što je nađeno za Petrovdan, znamo da su dovedeni živi u Srebrenicu, da su bili u zatvoru i zadalje im se gubio trag do prije par godina dok ih nismo pronašli. Pravda će valjda doći jednog dana. Neko će odgovarati i za srpske žrtve ko što odgovara i za sve ostale.
Traženje nestalih ide sporo kao i procesuiranje odgovornih za ovaj i ostale zločine nad Srbima, ističe Radojka Filipović iz opštinske organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca iz Bratunca.
Kad pođemo samo od činjenice da se za 69 ubijenih na Petrovdan vodi samo jedan proces gdje su optužena trojica, odnosno Naser Orić za Slobodana Ilića koji je stradao, znači, na Zalazju, i ako vidimo kako je krenuo i jedan i drugi proces i kako se vodi, možemo i pretpostaviti kakav će ishod, odnosno kakva će sudska odluka biti.
Služenjem parastosa na Zalaziju završen je program manifestacije Petrovdanski dani. Miloš Milovanović, predsjednik organizacionog odbora.
Ove godine slogan naše manifestacije je 25 godina zločina bez kazni. Niko od Srba ne smije prestati da traži pravdu za sve ubijene srpske borce i civile Srebrenice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
U nastavku poslušajte ostvarivanje punih prava manjina u BH i dalje na čekanju, univerzitetska profesorica Lamija Tanović.
To su čiste manipulacije koje na neki način vrijeđaju nas, građane i profesionalce Bosne i Hercegovine. Jer kao da uopšte ništa drugo nije važno nego ta naša etnička pripadnost.
Danas je 20 godina od kada je Đukanović okrenuo leđa Miloševiću. U odnosima Beograda i Podgorice danas sociolog profesor Žarko Korać kaže:
i sada ima dosta problema, ali jedna stvar je sigurna, Srbija se bar u ovom trenutku miri sa realnošću. Da je Crna Gora nezavisna država, da ona ide svojim putem u evropske integracije, da je upravo primljena u NATO savez.
Samo u Njemačku je prošle godine otišlo preko 55.000 hrvatskih građana, psihologinja Mirjana Krizmanić.
Zato što se još uvijek uporno na mjesta poveži i rođačkim utjecajima i zato oni odlaze.
Najavljeno slijedi odmah.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pitanje ostvarivanja prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, iako regulisano zakonima, nalazi se u procjepu između političkih težnji i evropskih obaveza. Njihova su prava uglavnom svedena na kategoriju ostali. Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina je zemlja koja se mora pozabaviti rješavanjem pitanja nacionalnih manjina, kako kroz ustavnu strukturu zemlje, tako i kroz zakonska rješenja koja tretiraju njihova prava. Politička je to priča koja ni Romima, ni Jevrejima, ani građanima ne dopušta da postanu sastavni dio izbornog procesa, ali i onih prava koja idu mimo toga. Pitanje autentičnosti, odnosno identifikacije, jedno je od njih, ističe Tihomir Knežiček, predsjednik Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine.
Zakon tačno ima svoje slabosti koje su se pokazale da ne mogu da se realizuju. Evo, primjera radi, to je da je u zakonu navedeno precizno 17 nacionalnih manjina, a vijeće nacionalnih manjina čini 17, sad ih ima već 18. I ima još kandidata koji su se prijavili za članstvo u vijeću nacionalnih manjina. Sad, to je jedna mala nelogičnost, jer je zanimljivo da niko od ovih novih, da tako kažem, aplikanata, on nije tražio da bude priznat kao nacionalna manjina, nego je tražio da uđe u vijeće nacionalnih manjina, što je možda ovako malo upitno zašto se tako nešto dešava.
Već punih 7 godina ostali čekaju na realizaciju presuda Suda za ljudska prava iz Strasbura. Ovdašnji političari obećavaju rješenje, no istovremeno uslovljavaju ga drugim zakonima i rješavanjem pitanja koja su prvenstveno od interesa za konstitutivne narode. Tako se godinama vodila polemika o tome ko su pravi predstavnici Hrvata, Bošnjaka i Srba, te čijim su glasovima birani. Istovremeno su u parlamentima mnogi koristili prava manjina kako bi dobili funkcionerske fotelje, mada je njihovo opredjeljenje bilo i više nego upitno. I izborni zakon oko čije se izmjene godinama kose vladajuće stranke poznaje samo Bošnjake, Srbe i Hrvate. To potvrđuje i profesorica na Sarajevskom univerzitetu Lamija Tanović, koja je svojevremeno bila na funkcijama u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
To su čiste manipulacije koje na neki način vrijeđaju nas, građane i profesionalce Bosne i Hercegovine, jer kao da uopšte ništa drugo nije važno nego ta naša etnička pripadnost. Dakle, nije važno koliko ste vi stručni za neki posao, nije važno koliko iskustvo imate, važno je samo da li ste B, H ili S.
I kad se ne suočavaju s pitanjima iz domena visoke politike, i dalje ostaju ona ljudska, svakodnevna, kaže Vesna Temel Koska Vuković, predsjednica Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske.
Problemi kao i za većinu, obrazovanje, najviše zapošljavanja u principu. Mi imamo pravo po zakonu da imamo obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina gdje postoji većina. U nekim opštinama se to i praktikuje. Inače, svoje jezike učimo preko kurseva, preko svojih udruženja.
Pitanje nacionalnih manjina jedno je od ključnih ne samo za one koji ne spadaju u povlaštenje narode. Ukoliko Bosna i Hercegovina želi biti dio evropske porodice, morat će ukloniti i sve barijere i učiniti svakog građanina ravnopravnim kad dođu na red. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
20 je godina od kada su odnosi Crne Gore i Srbije odlukom Mila Đukanovića da okrene leđa beogradskom voždu Slobodanu Miloševiću krenuli silaznom putanjom, da bi odlukom crnogorskih građana na referendumu 2006. godine došlo i do formalno-pravnog raskida zajednice dva oka u glavi. Kakve su metaforično doživljavane crnogorsko-srpske veze? Kakve su danas, Dimitrije Jovićević?
Izjava Mila Đukanovića o Slobodanu Miloševiću kao o prevaziđenom političaru data beogradskom nedjeljniku Vreme 1997. bila je uvertira u sunovrat bratskih odnosa, što je sintagma kojem su do tada najčešće opisivane veze između dva naroda i dvije republike bivše Jugoslavije. Promjena kursa zvanične Podgorice prema Beogradu zacementirana je trijumfom Milovog krila u vladajućoj demokratskoj partiji socijalista u odnosu na ono Momira Bulatovića, koji je zagovarao nastavak čvrstih odnosa i državnog zagrljaja Crne Gore i Srbije. Đukanovićeva politika sve veće distance u odnosu na Miloševića do najveće zategnutosti dovela je za vrijeme NATO bombardovanja, kada zamalo nije došlo do oružanih incidenata između pripadnika crnogorske policije i jugoslovenske armije odane neprikosnovenom beogradskom vladaru. Zbog sve izraženije težnje Crne Gore za državnim osamostaljenjem, do toplih vjetrova nije došlo ni nakon Miloševićevog svrgavanja i dolaska na vlast lidera koji su slovili kao političari sa znatno više demokratskog kapaciteta. Na najnižu tačku odnosi dvije zemlje padaju 2007. kada je Crna Gora, kao država koja je godinu ranije na referendumu obnovila nezavisnost, odlučila da prizna Kosovo. To je izazvalo revolt i protjerivanje iz Beograda tadašnje crnogorske ambasadorke Anke Vojvodić. Paradoks je da se tek u posljednjih nekoliko godina, od kada se u Srbiju stoličila vlast bivšeg radikala Aleksandra Vučića, iz Beograda i iz Podgorice odnosi dvije države kvalifikuju kao nikad bolji. Sa tim, međutim, nije saglasan ugledni političar liberalno-demokratske orijentacije Žarko Korać sa dugim stažom na srpskoj političkoj sceni.
Te rečenice ne prikazuju stanje realističnim, znači da nikad u istoriji nije bilo bolje, su posljedice nekakve euforije koje ja baš ne razumijem dobro, a često i odnos sa Crne Gore prema Srbiji, gde Crna Gora, jedan deo ljudi u Crnoj Gori, ne mislim trenutno rukovodstvo, misli da dovoljno je da Srbija ne spotiče Crnu Goru na svakom koraku, pa je to već znak idealnih odnosa. To zapravo nije tačno i sada ima dosta problema, ali jedna stvar je sigurna, Srbija se bar u ovom trenutku miri sa realnošću, da je Crna Gora nezavisna država, da ona ide svojim putem u evropske integracije, da je upravo primljena u NATO savez.
Da li bliske političke veze Aleksandra Vučića i Mila Đukanovića, koje su rezultirale napretkom u odnosima dvije države, pokazuju da odnosi između dva naroda i običnih građana sami po sebi nikada nisu bili dobri ili loši, već da su na njih dominantno uticale vladajuće političke elite i njihovi interesi. Pitali smo profesora Miloša Bešića, političkog analitičara i istraživača javnog mnjenja u Crnoj Gori.
Mi sada u Srbiji imamo politički sistem sa dominantnom partijom vrlo nalik na onome što imamo u Crnoj Gori godinama unazad. Dakle, takva jedna vrsta strukturalne sličnosti između dva sistema i približava, dakle, leadership ovoj situaciji dva lidera. Drugo, očigledno je da mi imamo jedan novi obrazac leadershipa na čitavom Balkanu, koja je jedna vrsta autoritarnog lidera sa elementima populizma koja na snazi dobre organizacije ili dobro organizovane partije, kontrole medija, uticaje na institucije, da čitave jedne mreže funkcionisanja i održavanja snage vlasti, a koji ih čini sličnim i omogućava njihovu saradnju boljom.
Kako god, da li odnosi između dvije zemlje isprepletani i srodnim istorijskim, socijalnim i kulturnim vezama, sve više izlaze iz sfere romantičnosti i prelaze u sferu pragmatizma, koja ih postavlja na zdravi nivo. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Više od 55.000 građana Hrvatske otišlo je u Njemačku samo u prošloj godini. Zašto? Čujmo Denisa Zebića.
Porazna njemačka statistika da je samo prošle godine preko 55.000 hrvatskih građana otišlo u Njemačku potvrdila je da je iseljavanje možda najozbiljniji hrvatski problem i da još uvijek nije nađen način da se ono zaustavi. Radnike neće u Hrvatskoj zadržati poticajne mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, već promjena odnosa prema radu i prema cijeni rada, kaže za naš program predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel.
Njemačka očito ima kvalitetnih radnih mjesta, očito ima potrebu za radnicima, ne samo i Njemačka, ali u biti ima i Hrvatska. Ali hrvatski poslodavci zajedno sa predstavnicima vlade moraju shvatiti, evo kao što je shvatio pred neki dan i privremeni upravitelj u sustavu Agrokora, gdje se radnicima Konzuma povisila plaća za 8%, dakle, to je, ajmo tako reći, na neki način početak shvaćanja poslodavaca da jednostavno moraju se plaće podignuti Hrvatskoj.
Kako da ljudi ne odlaze u Njemačku kada je minimalna cijena sata rada u Njemačkoj 8,5 eura, dok poslodavac u Hrvatskoj daje svega 2,5 eura po satu i tvrdi da bi ga sve preko toga uništilo, poručuje Novosel. Odlazak u Njemačku intenziviran je ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, kada su hrvatski građani u pravima izjednačeni sa državljanima svih drugih država članica na cijelom teritoriju Unije. Sada u Njemačkoj živi preko 330.000 hrvatskih građana, 100.000 više nego pred ulazak u Uniju. Odlazi se i u druge evropske i prekomorske zemlje, a demografi upozoravaju da odlaze mladi i visoko obrazovani. Procjene govore da pola njih ima akademsko obrazovanje, da je njih četvrtinu mlađe od 25 godina. Odnos prema zaposlenicima i visina plaće prva su dva motiva za odlazak, a tek treći je nemogućnost nalaženja posla, kaže statistika. Aktualna vlada jako je ponosna na program stručnog osposobljavanja mladih, uveden umjesto pripravnih odnosa. Nakon godinu dana rada oni ne dobivaju posao, nego se vraćaju na ulicu i osim godinu dana minimalnih prihoda nemaju od toga nikakve druge koristi, upozorava u izjavi za naš program Marin Živković iz Mreže Mladi Hrvatske.
Mladi ljudi koji nemaju podršku roditelja ne mogu na taj način preživljavati. Uz taj rad oni nemaju osigurana ni neka osnovna prava koji drugi radnici imaju, kao što je pravo na bolovanje ili pravo na odlazak na porodiljni dopust.
Osim toga, preko 50% svih novih ugovora o radu su na određeno vrijeme, posjeća Živković.
To znači da je teško ovdje planirati budućnost, imati neko sigurno radno mjesto i reći, ok, tu mogu dignuti kredit, mogu ulagati u svoje stanovanje, u svoju obitelj. Te ti si uvjeti za mlade danas ovdje ne postoje i logično je da pogotovo oni koji imaju neke vještine već razrađene, da oni odu prodavati te svoje vještine negdje drugdje gdje su poslodavci to spremni platiti.
Psihologinja Mirjana Krizmanić pojašnjava u izjavi za naš program kako će headhunteri pronaći onih vrhunskih nekoliko posto i da će oni imati izvrsne plaće. Međutim, oni koji nisu u tih 2-3% otići će iz Hrvatske.
Zato što se još uvijek uporno na mjesta povezi i rođačkim utjecajima i zato oni odlaze. Oni vide da oni koliko god bili dobri nemaju ove šanse, jer će netko ko nema njihovo obrazovanje, nema njihove sposobnosti, nema njihove osobine ličnosti dobiti mjesto prije njih. I zato idu van. Ja znam puno mladih ljudi koji bi rado ostali ovdje i na maloj plaći, potrpili se par godina pa da ta plaća pomalo raste. Kad bi mislili da zbog svojih kvaliteta imaju šansu, ali njima njihove sposobnosti i znanja štete. To je za mene najgore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Lejla Sarić, Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Pratite nas na internet stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Magazin. Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Bosna i Hercegovina bi trebala davati više podrške privatnom preduzetništvu.
Ganjati privatne fakultete po svaku cijenu, imati zvanje sa kojim, što bi naš narod rekao žargonski, možete da se slikate, to ne vodi ničemu, to nije rješenje.
Sve više posjetilaca u Titovom bunkeru na domak Konjica.
Mi smo jedna grupa prijatelja koji često putujemo ovim bivšim republikama Jugoslavije. Sviđa nam se prva liga. Vidjeli smo upničke radove.
Maline iz Podrinja pronalaze put do europskog tržišta.
Naši proizvodi ne idu tržištem u Europu, ali dosta naših građana iz Konjić polja nose tamo i dolaze svake godine pa odnose ponovo.
Nekoliko slučajeva pokrenulo pitanje sigurnosti u crnogorskim zatvorima.
Prvi je ubistvo 34-godišnjeg Dalibora Đurića, koji je dok je bio na izdržavanju dvogodišnje zatvorske kazne sa distance snajperskom puškom usmrćen dok je šetao zatvorskim krugom. Ostala dva se odnose na bjekstva iz Bjelopoljskog zatvora.
Dani kosidbe na Kupreškoj visoravni u kalendaru najznačajnijih evropskih događaja.
A na danima europskog nasljeđa smo nagrađeni s poveljom za doprinos očuvanju nematerijalne kulturne baštine. Također smo i upisani i u registar kulturnih dobara Bosne i Hercegovine.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Prema rezultatima posljednjeg ispitivanja javnog mnijenja u Bosni i Hercegovini, 69% građana podržava ulazak svoje zemlje u Europsku uniju.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je informaciju o istraživanju pod nazivom Stavovi građana o članstvu u Europskoj uniji i procesu integrisanja, kojeg je provela Direkcija za europske integracije. Rezultati pokazuju da bi 69,2% građana Bosne i Hercegovine na referendumu o članstvu glasalo za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. U Federaciji Bosne i Hercegovine taj procenat iznosi 76,6%, u Republici Srpskoj 56,4%, a u Brčko distriktu 64,3%. Razlog podrške najčešće je uređenija država i društvo, te sloboda kretanja ljudi, robe i kapitala. Najviše ispitanika, 33%, smatra da je borba protiv korupcije najvažnija reforma za BiH, a skoro svaki četvrti ispitanik smatra da je to reforma javne uprave.
Početkom ove godine u vladi Brčko distrikta formiran je odjel za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Nedavnim usvajanjem proračuna Brčko distrikta za tekuću godinu, ovaj odjel bi trebao kadrovski biti popunjen i početi s radom u punom kapacitetu, informiše Zoran Matkić.
Nakon popune planiranih kadrova, Odjel za europske integracije i međunarodnu suradnju krenut će punim kapacitetom u realizaciju brojnih poslova koje je neophodno da Brčko distrikt odradi na putu prema Europskoj uniji. Delfa Dejanović, predstojnica Odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju u vladi Brčko distrikta.
Prije svega, znači, kao što sam naziv kaže, mi ćemo se baviti procesima europske integracije, to je jako širok pojam, na što će se staviti akcenat, to su programi razvojne pomoći, zatim pomoć Europske unije kroz razno razne projekte od kojih mi uistinu očekujemo dosta. Kod nas se nalazi, znači, i reforma javne uprave i harmonizacija propisa, odnosno usklađivanje zakonodavstva Brčkog distrikta sa propisima Europske unije.
Formiranje ovog odjela, po riječima Delfe Dejanović, pokazat će svoju punu opravdanost u predstojećem vremenu.
Jer složen je to posao. Naši državni službenici koji rade u drugim odjelima nisu u potpunosti ni educirani. Znate, da bi se napisao jedan projekat, potrebno je i znanje, a i vrijeme. Bilo je tu nekih rezultata, ali ne onakvih kakvi smo mi očekivali. Ja uistinu očekujem da ćemo mi, kad popunimo kapacitet zaposlenih ljudi koji je predviđen našim organizacijskim planom, da ćemo mi u punom opsegu moći dati svoj doprinos.
Na putu Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji Brčko distrikt ima dosta obveza koje mora ispuniti, naglašava Dejanović.
Radili smo na pitanjima iz upitnika, to je već završeno. Što se tiče Brčko distrikta, mi smo proslijedili naše odgovore, ali mi smo u toj situaciji bili tu tehnička potpora na način da smo mi surađivali sa Direkcijom za europske integracije iz Sarajeva, ali same odgovore na pitanje iz upitnika su dostavljali nadležni organi, odnosno institucije i javna poduzeća u Brčkom distriktu. Ja ne znam kakva je situacija u ostatku Bosne i Hercegovine, pa ne mogu sad reći u tom dijelu gdje se mi nalazimo, ali kada je u pitanju ispunjavanje mjera iz akcijskog plana Reformska agenda 2015-2018, ja moram reći da osobno nisam previše zadovoljna i mislim da smo mi mogli puno više uraditi po tom pitanju.
Eurozona.
Na osnovu pokazatelja iz privrede očigledno je da u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu shvaćeni snaga i uloga preduzetništva. Dok neke zemlje Europske unije u svakom trenutku znaju stanje na tržištu rada i u duhu preduzetništva usmjeravaju mlade da sami osnivaju firme i obezbjeđuju radna mjesta sebi i drugima, odluke BH vlasti na državnom i lokalnom nivou i dalje čine da je domaće preduzetništvo na staklenim nogama. Više o tome u temi koju je pripremio Aljoša Ljubojević.
Izvršni direktor Zanatsko-preduzetničkog udruženja Preduzetnik iz Bijeljine Milorad Stević boravio je nekoliko puta u Zanatskoj komori u njemačkom gradu Koblenc. Dok Nijemci u svakom trenutku znaju koliko će da školuju vodoinstalatera ili frizera, Stević kaže da u BiH mnogi i ne znaju šta im preduzetništvo omogućava.
Dobar i uspješan preduzetnik je danas srećan, zadovoljan, zaposlen, samostalan, ekonomski samostalan. Vi se danas kod dobrog automehaničara, kozmetičara i tako dalje, kod niza zanatlija najavljujete i čekate kad će moći da vas prime, a s druge strane imate apsurdnu situaciju i ubjeđenje kako je sramota biti zanatlije i generacije mladih ljudi koji upisuju fakultete, ulažu i po 10.000 maraka, a onda kad završe budu priučeni konobari i trgovci.
Zaključak preduzetnika u Bosni i Hercegovini je da se sa najmanje 5.000 maraka može pokrenuti preduzetnička radnja, a podaci iz Biroa za zapošljavanje, na primjer iz Bijeljinskog, govore da trenutno na posao čeka 390 pravnika, od kojih će većina vjerovatno uskoro potražiti posao van struke u Europskoj uniji.
Sa 5.000 maraka možete otvoriti prosječan frizerski salon. Znači, možete i niz drugih zanatskih djelatnosti otvoriti i pokrenuti, a recimo Zavod za zapošljavanje vam daje 4.000, znači vaš ulog bi trebao biti još 1.000 maraka, toliko možete pozajmiti od prijatelja i da riješite osnovni egzistencijalni problem. Ganjati privatne fakultete po svaku cijenu, imati zvanje sa kojim, što bi naš narod rekao žarkonski, možete da se slikate, to ne vodi ničemu, to nije rješenje. Pogledajte koliki je Bijeljina grad, nemate ni jedne vodoinstalatorske radnje i postavlja se pitanje ko održava instalaciju u velikom gradu. nemate elektroinstalacijske radnje itd.
Sa druge strane, onaj ko se odluči na otvaranje preduzetničke radnje, susrešće se sa BH realnošću, visokom cijenom struje, vode, te plaćanjem poreza i doprinosa u visini od 66%, što ni u kom slučaju nisu olakšice. Za to vrijeme Zanatska komora u njemačkom Koblencu, koju je Stević posjetio nekoliko puta, zapošljava 2000 ljudi koji izvode generacije preduzetnika.
Treba vidjeti taj njihov nastavni centar koji je, dakle, jedan veliki kompleks vrijednosti, preko 1.000.000 eura su oni uložili, a koji je, recimo, isključivo funkcioniši na sistemu alternativnih izvora energije. Jedna učionica je, dakle, podijeljena na dva dijela. U sredini je normalno ovaj profesor sa tablom, nastavnom pločom. Učenici za to vrijeme sjede u toj lijevoj strani učionice, ono što on ispredaje, oni zapišu i odmah potom i oni prelaze u drugi dio učionice i odmah tu imaju određenu opremu i mašine na kojima odmah demonstriraju to što su učili.
Nakon što u Njemačkoj zanatlije završe kurseve u preduzetničkim komorama, slijedi obavljanje prakse u zanatskim radionicama, gdje od statusa šegrta pa do zvanja majstora dobijaju različite novčane naknade za rad. Tek majstorski ispit koji polože daje im mogućnost da otvore svoju radnju, dok u Bosni i Hercegovini zanatsku radnju mogu da otvore oni koji nisu položili ispit.
Vi imate, recimo, kroz čitav grad, na svakoj, gotovo na svakoj velikoj većoj raskrsnici, ogromne bilborde gdje je mlad čovjek ili grupa mladih ljudi u radnim uniformama sa alatom i dole piše Morgenmeister, dakle sutra majstor. Naravno da oni prate tokove tržišta, zahtjeve tržišta rada i produkuju, izvode i obrazuju kadar za određena zanimanja i opet im nedostaje zanatskih zanimanja i gotovo da sva zanatska zanimanja odavde mogu naći posao u Njemačkoj, iako imaju takav sistem.
Još jedan od paradoksa sistema u BiH jeste da dozvole za otvaranje ili potvrde o odjavljivanju izdaju organi opštinske ili gradske uprave, pa komora nema direktan uvid u broj ili vrstu preduzetništva. U zemljama EU jednim klikom na računaru stiče se uvid koliko preduzetnika se školuje, šta su potrebe tržišta, kratkoročne i dugoročne.
Hrvati, Slovenci su to doveli do savršenstva, ustrojili i po djelatnostima i po gradovima u kojima se djelatnost obavlja. Bosna i Hercegovina je definitivno jedina, ponavljam još jednom, jedina, i u tom smislu je crna rupa na mapi Europe u kojoj organ uprave je otuđen od komori, od sistema, daje dozvolu za rad i kod koga se odjavljujete, a registar vodi APIF. Mi nemamo mogućnosti, nama su praktično vezane ruke, mi kao komora, ne kako ćemo pomoći nekome ako ne znamo da on postoji, znate. Svrha toga da komora daje dozvolu za rad je upravo u tome da preduzetnik u startu sazna gdje mu je njegova komora, kome može da se obrati, ko štiti njegova prava, ko može da mu pruži pomoć.
Reforme za Evropu.
Titov bunker u Konjicu godinama je bio dobro čuvana tajna. Građen je u tajnosti od 1953. do 1979. a leži na oko 6500 metara kvadratnih prostora i oko 300 metara dubine ispod površine zemlje. Titov bunker danas je novi turistički dragulj Hercegovine i mjesto susreta umjetnika iz regije, Europe i svijeta. Poslušajte šta je zabilježila Mirsada Ćosić.
Objekat Ark, poznat kao Titov bunker, atrakcija je za turiste iz cijelog svijeta, a najvećim dijelom za ovu nekada strogo čuvanu tajnu bivše Jugoslavije interesiraju se Slovenci.
Sam Ribežda iz Celja. Tu smo došli da vidimo ovaj Titov bunker.
Ja sam Matej, isto iz Celja. Mi smo jedna grupa prijatelja koji često putujemo ovim bivšim republikama Jugoslavije. Sviđa nam se prva liga. Vidjeli smo upničke radove, a utis je megalomanska gradnja, uistinu glomazna stvar.
U februar je upravljanje Titovim bunkerom preuzela općina Konjica, odnosno razvojna agencija Prvi korak, a direktorica Ajla Greda o tome kaže.
Neke od prvih aktivnosti koje smo pokrenuli zapravo je bilo utvrđivanje i donošenje odluke o cijeni za posjetioce objekta D0 Ark i ta cijena je 20 konvertibilnih maraka. Nakon toga smo uspostavili saradnju sa predstavnicima turističkih agencija, odnosno sa fizičkim i pravnim licima koji ispunjavaju zapravo uslove za pružanje turističkih usluga. Ono što je nezaobilazno, dakle, u ovom projektu jesu, dakle, i mladi ljudi koje smo angažovali, odnosno gdje smo formirali bazu vanjskih saradnika, 7 osoba koji govore strane jezike i koji su prošli potrebne edukacije kako bi što bolje prezentovali ovaj objekat i upoznali iste sa njegovim značajem.
Uposlenica agencije Vizit Konjic Martina Žilić naglašava da u turističkoj ponudi konjičke općine objekat Arka zauzima značajno mjesto. mjesto.
Što se tiče konkretno Titovog bunkera, vlada veliko interesovanje kako u Bosni i Hercegovini, tako i zemljama regiona.
Podsjećam, u Titovom bunkeru realizirana su 4 ciklusa Bijenala savremene umjetnosti D0 Ark and Ground, iza kojih je u ovom objektu ostao 141 umjetnički rad od 108 umjetnika koji dolaze iz 32 zemlje.
Analiza Canito from Italy. My project that I present today here.
Ono o čemu njen rad govori jesu sami radnici, ljudi koji su tokom 26 godina gradili ovaj objekat, koji su dolazili sa povezima na očima, koji su prolazili kroz razne provjere.
Lija Peržovski, artist from Romania.
Ona smatra da je to veoma dobra ideja da se jedno atomsko sklonište pretvori u galeriju savremene umjetnosti.
Siniša Šešum, šef kancelarije UNESCO-a u Bosni i Hercegovini.
Po treći put zaredom generalna direktorica UNESCO-a potvrđuje pokroviteljstvo nad Bijenalem. Zaista ovo za nas puno znači, jer imamo jedan objekat koji je donedavno bio vojni objekat, a sad se koristi za povezivanje ljudi, promociju mira. Znači jednostavno gledamo jednu drugu sliku samog tog objekta, a i normalno on potvrđuje snagu kulture da se ti bolni periodi mogu na jedan ovakav lijep način i prebroditi. Ovaj tunel povezuje, on ne odvaja ljude i to nam je vrlo, vrlo bitno.
U četvrtom ciklusu Bijenala savremene umjetnosti učestvovalo je 6 umjetnika, a zemlje partneri bile su Njemačka i Italija, govori Iris Drezler, selektorica Bijenala u ime Republike Njemačke.
The idea of the biennial is that it should be in very soon a museum.
Ona se prvo vodila idejom da će ovo uskoro postati pravi muzej. Ovo je 25 godina bilo radno mjesto, atomsko sklonište, međutim sa samim početkom Bijenala ovo postaje jedna umjetnička galerija. Birali su umjetnike na osnovu same tranzicije prenosa iz atomskog skloništa u umjetničku galeriju.
Iz Belgije u Konjic stiže Rože Dilejbek.
Agram Vrastom Konjic. Kaže, mi smo prijatno iznenađeni da im se Konjic jako dopao, da su iznenadili da sve ovo ima u Konjicu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je zatvoren drugi internacionalni festival književnosti pod nazivom Buksan, mjesto susreta autora, izdavača i prevodilaca. Tokom nekoliko dana svoja djela predstavili su brojni domaći i strani pisci, a posebno interesovanje izazvao je gost festivala, britanski pisac Hanif Kureishi, informiše Ivana Bilić.
Festival Buksan prilika je da se domaća publika upozna sa djelima i autorima suvremene BH književnosti. Osim toga, važan je i za razvoj samog autora, kaže Ahmed Burić, koji je na ovogodišnjem Bukstanu promovirao svoju knjigu Tebi šega što se zovem Donald.
Bukstan je dobar festival zato što čini vidljivijim ono što pisci sami preko godine pišu u svojim magnovenjima, strahovima, malim stanovima i neplaćenim poslovima. Tako da vrede da i oni malo udahnu nešto tog festivalskog zraka i da i njih ogrije to neko sunce.
Posjeta je bila veća nego prošle godine i što je osobito za ovaj festival, publika je pokazala interes za različite programe, dodaje suvlasnik izdavačke kuće Bajbuk i direktor Bukstana Damir Uzunović.
Pokazali smo da se publika koju to zanima jednostavno umnožava i ono što je možda najveći pokazatelj snage, odnosno osobenosti, odnosno posebnosti ovog festivala je ta da se na svakom programu publika skoro promijenila.
Dio pratećeg programa je postavka na Akademiji likovnih umjetnosti autora Milomira Kovačevića Strašnog, koji o festivalu kaže.
Ovo je nešto što je jedna najpozitivnijih stvari što se dešava u Sarajevu, znači nešto stvarno na jednom vrlo visokom nivou, više ljudskom nego ono neki sad spektakl, toliko divnih, krasnih ljudi dolazi iz cijelog svijeta, iz regije.
Ovogodišnji Buksan obilježilo je i gostovanje jednog od najznačajnijih pisaca današnjice, Britanca Hanifa Kureishija.
Eurozona.
Od početka ove godine malinari iz Srednjeg Podrinja suočili su se s nizom problema. Mraz, snijeg, vjetar i velike vrućine uticali su da rod maline bude manji za skoro 30%. Ipak uz primjenu agrotehničkih mjera malinari su uspjeli ublažiti gubitke na prinosima, ali to je izazvalo dodatna ulaganja. Još nije utvrđena otkupna cijena, što je praksa iz prethodnog perioda, ali se malinari nadaju da ih otkupljivači neće ucijeniti. cijeniti. Svoje proizvode malinari su izložili na sajmu maline održanom ovih dana u Bratuncu. Tamo je bio i naš reporter Sadik Salimović.
Da bi se malina spasila, bilo je neophodno primijeniti dodatne mjere zaštite. Mnogi to ipak nisu uspjeli, pa će imati slabije prinose na svojim plantažama, ističe Ivan Stojanović, malinar i član udruženja Vilamet Bratunac.
Nije nam na ruku ova godina. Imali smo od mraziva, kažem, do sada ovih velikih vrućina.
Zato je agrotehničke mjere, ko nije to odradio, najvjerojatnije da će imati i upolu, neće imati prošlogodišnje berbe. Znači imamo proizvođača koji 50%, 30% tek beru od prošlogodišnjeg.
Na sajmu maline u Bratuncu svoje proizvode prezentovalo je 55 izlagača iz Republike Srpske, Srbije, Federacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Među izlagačima je bio i Goran Ostojić iz Bratunca, koji se već desetak godina aktivno bavi uzgajanjem maline.
Počeli se baviti kupinom, jesenjom, malinom, a od prije 5 godina i ove ostale sorte smo uveli, pošto imamo veći broj zasada i sezonskih radnika ima desetak. Pa od ovoga se sigurno može živjeti.
50-ak žena iz Konjević polja aktivno se uključilo u udruženje Jadar. Na sajmu u Bratuncu izložile su svoje proizvode i pokazale čime se sve bave. Ifeta Mejremić, predsjednica udruženja.
Cilj nam je bio da ekonomski, edukativno ojačamo žene povratnice u Konjević polju. Hvala Bogu, to smo uspjeli. Ojačale smo 50 žena od 2003. do sada. Naši proizvode ne idu tržištem u Europu, ali dosta naših građana iz Konjević polja nose tamo i dolaze svake godine pa odnose ponovo. Znači, mi planiramo sad neke certifikate praviti kako bi naše proizvode morali plasirati i dalje.
Pčelar Dragan Batinić sa Sokoca izložio je široku lepezu pčelinjih proizvoda. Sajam je prilika da se lakše dođe do kupaca.
Mi se bavimo uzgojom pčela, to jeste proizvodnjom pčelnih proizvoda, plantažnim uzgojom bilja, zatim sakupljanjem samonikovog ljekovitog bilja i šumskih plodova kao izrada preparata na bazi pčelnih proizvoda i ljekovitog bilja. Sajmovi jako dobri, to je jedna odskočna daska za svaki posao kojim se bavite i radite.
Na području opštine Bratunac uzgojem maline bavi se oko 2000 porodica. Opština nastoji unaprijediti proces proizvodnje kroz formiranje vlastitog rasadnika, ali i primjenjuje i druge mjere, istakao je načelnik opštine Nedeljko Mlađenović.
Prvo smo izgradili protivgradnu zaštitu u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, koja veoma dobro funkcioniše posljednjih 10 godina i pokazuje da klimatske promjene koje su nastale na ovom području nama ne zadaju mnogo glavobolje, jer i kada dođe do grada, on je ili usitnjen ili istopljen i ne pravi neke velike štete. I formirali smo svoj rasadnik gdje su matične sadnice ove žene švajcarske. Imamo rasadni materijal ekstra kvaliteta, tako da već ove godine imat ćemo oko milion sadnica iz svog rasadnika.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dva bjekstva iz zatvora u Bijelom polju i ubistvo zatvorenika u Spužu, u kojeg je pucano tokom šetnje iz snajpera, bili su za nevladinu organizaciju Građanska alijansa inicijalni motiv za istraživanje bezbjednosti u crnogorskim zatvorima, informiše Esad Krcić.
Stanje u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija s aspekta bezbjednosti je stabilno, izjavio je danas pomoćnik direktora ZIKS-a Slađan Rajičković, koji je tokom današnje prezentacije rezultata istraživanja bezbjednosti u crnogorskim zatvorima napomenuo da je u Crnoj Gori veoma visoka stopa zatvorske populacije u odnosu na ukupan broj stanovnika. Po najnovijim proračunima na 620.000 građana je 1090 zatvorenika, rekao je Rajičković, koji je između ostalog odgovorio i na pitanje u vezi sa zatvorskom bezbjednošću u svjetlu nepotvrđenih informacija o obračunima kriminalnih klanova unutar zatvorskih zidova.
Što se tiče informacija o ratu kriminalnih grupacija u zatvoru, taj informacija po meni je veoma, veoma grubo kvalifikovana. Da li postoje određene nesuglasice i operativni podaci? Da li mi svakodnevno to analiziramo, procesuiramo i preduzimamo mjere? Da. I sada i u buduće mi rukovodimo tim zatvorima i mi ćemo učiniti sve da bezbjednost svih lica koja su lišena slobode nalaze u zatvoru bude stabilna.
Istraživanje bezbjednosti u zatvorima realizovala je nevladina organizacija Građanska alijansa, a neposredan autor je bio britanski ekspert Graham Johnson, koji je donio niz preporuka koje bi trebalo da obezbijede najviši nivo sigurnosti u zatvorima. Mnoge predložene mjere se već primjenjuju, ali Johnson insistira da se one sistemski ugrade u obliku protokola koji bi funkcionisali podjednako bez obzira na izmjene personalnog sastava rukovodstva. Povod za istraživanje su bili slučajevi koji su dobili veliki publicitet u domaćoj javnosti. Prvi je ubistvo 34-godišnjeg Dalibora Đurića, koji je dok je bio na izdržavanju dvogodišnje zatvorske kazne sa distance snajperskom puškom usmrćen dok je šetao zatvorskim krugom. Ostala dva se odnose na bjegstva iz bjelopoljskog zatvora. Jovica Zindović je početkom oktobra 2015. pobjegao tokom posjete porodične kući koja mu je odobrena od strane zatvorske uprave. Tom prilikom Zindović je, iskoristivši nepažnju čuvara, izašao kroz prozor kupatila. Inače, Zindović je kraj marta 2014. godine u Višem sudu u Bjelopolju osuđen na 15 godina i 3 mjeseca zatvora zbog ubistva Luke Popovića. Drugi bjegunac je Ivan Vujović, koji je prethodno osuđen na 14 godina zatvora zbog ubistva. Vujović iz bjelopoljskog zatvora pobjegao nakon što je uperenim pištoljem najprije natjerao dva stražara da uđu u jednu prostoriju gdje ih je zaključao. Potom je daljinskim upravljačem otvorio ulazna vrata zgrade zatvora, došao do stražarnice, prišao s leđa stražaru i sa uperenim pištoljem naredio da mu otvori kapiju. Pažnju javnosti je privukao i slučaj s polovine prošlog mjeseca. Službenici Zavoda za istraživanje krivičnih sankcija su primetili dronove koji lete iznad zatvora, što bi mogao biti pokušaj ugrožavanja bezbjednosti zatvora na više načina, od izviđanja i snimanja radi pripreme nezakonitih aktivnosti do ubacivanja različitih nedozvoljenih predmeta. Igor Bulatović, rukovodilac službe obezbjeđenja u Spuškom zatvoru.
Preduzimanjem navedenih mjera u proteklom periodu registrovano je smanjenje prisustva bespilotnih letjelica dronova. Također u postupku smo nabavke savremenih tehničkih uređaja za detekciju i uklanjanje letjelica na teritoriji samog zavoda. Sve gore navedeno rezultiralo je umanjenju rizika po Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, lice koje borave rade u samom zavodu, a u narednom periodu upravo ZIKS će shodno navedenom preduzimati sve potrebne mjere i radnje radi rješavanja ove problematike.
O vladinim aktivnostima u oblasti reforme zatvorskog sistema govorio je ministar pravde Zoran Pažin.
Vlada Crne Gore u decembru prošle godine usvojila strategiju izvršenja krivičnih sankcija za period 2017. do 2021. godine i akcioni plan za njenu realizaciju u istom periodu. Njom su prepoznata 4 strateška cilja: unapređenje prevencije i zaštite od zlostavljanja i poštovanje ljudskih prava u zatvoru, izgradnja institucionalnih kapaciteta Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, jačanje sistema alternativnih sankcija i jačanje kampanje za podizanje svijesti kod stručnog i javnog mijenja o izvršenju krivičnih sankcija. U osnovi ovih strateških ciljeva i mjera koje su definisane za njihovo ostvarenje je bezbjednost zatvorskog sistema.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Već nekoliko stoljeća, početkom jula, na Kupreškoj visoravni održava se tradicionalna poljoprivredno-kulturna manifestacija Dani kosidbe. Ta tradicija odnedavno je, tačnije prije 11 godina, obogaćena međunarodnom smotrom folklora. Naša reporterka Željka Mihaljević je na ovoj zanimljivoj manifestaciji zabilježila.
U ovo doba godine na Kupreškoj visoravni čuje se reski zvuk kose i miris tek pokošene trave. Po nekim izvorima dani kosidbe redovito se održavaju još od 1687. godine. Bilo je to masovno okupljanje na kojemu se čula pjesma kupreških goštaka.
Da sam kosac pravi, da sam kosac.
Zagledale djevojke, prodavao i probao pribor za koševinu. Obogaćena međunarodnom smotrom folklora, ta manifestacija je 2010. godine dobila certifikat Međunarodnog vijeća organizatora Festivala folklora i tradicijske kulture CIOF. Ante Čičak, direktor Festivalskog vijeća.
Iz 5 različitih zemalja morate imati 5 različitih sadržaja u okviru festivala i tako mi smo to ispoštovali. To je za nas veliko priznanje. Veliko nam je priznanje bilo i prošle godine kada smo imali visoko pokroviteljstvo UNESCO-a. Imali smo i 2015. isto, 2 godine za redom. A na danima europskog nasljeđa smo nagrađeni s poveljom za doprinos očuvanju nematerijalne kulturne baštine. Također smo i upisani i u registar kulturnih dobara Bosne i Hercegovine.
Prije koncerta folklorni ansambli se predstave uličnim mimohodom i kratkim nastupom. Organizira se izložba domaćih i inozemnih etnografskih zbirki i originalnih suvenira.
Mi dolazimo iz Dubrovnika i grupa smo folklornog ansambla Linđa, a ovo je nešto što pokazujemo, što radimo, ručne radove izvorne, konavoski vez, ovo će biti zaboravljeno, a onda pokušavamo uz to tradicionalno imati suvenire.
Dolazimo od Poljska i vrlo nam se sviđa u Kupresu. Trenutno gledamo rakija domaća.
Domaćini uživaju u svakom trenutku i raduju se novim susretima.
Dobro je da se to događa na našim prostorima. Onda kad vidiš kod ljudi koliko s ponosom predstavljaju svoj narod, pa kosidba to od toga se sjeća. Nekad sa suzama očima, jer je bilo teško, bilo je naporno, ali isto tako nas je vezalo, ostalo je to u srcu.
Festival je pridružen Danu kosidbe kako bi se razmijenila iskustva te pripomoglo da se kosidba trave ručnom kosom nađe i na UNESCO-voj listi, u čemu su već ostvareni određeni pomaci. Kazala nam je to predsjednica CIOF-a Bosne i Hercegovine Anka Rajić.
Ove godine smo dobili zeleno svjetlo da počnemo s radovima na evaluaciji običaja radi upisa na svjetsku listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Kad je Bosna i Hercegovina ratificirala tu konvenciju, nije moguće upisati više elemenata odjedanput. Dok prođe proces evaluacije, prođe 4-5 godina i zamislite, već sada došlo na red da dobijemo zeleno svjetlo na državnoj razini, mi smo presretni.
Viteško natjecanje kosaca ipak je središnji događaj cijele manifestacije. Njime se označava početak kosidbe trava, nekada najvažnijeg posla na Kupreškoj visoravni, a ovdašnji su bečari čuvenoj varcarki posvetili i pjesmu.
Polanica polegla po travi, pole.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.